Eta gaurkoan Iruña aldera joko dugu eta bertan Aitor Agirrezabalekin hitz egingo dugu, Atortxuko kidea den Aitor Agirrezabalekin. Egunon Aitor, zer moduz?
Egunon bai, manintxe, azken, bueno, azken prestaketekin.
Bai, supasatu montaketan ibiliko zaetela jota zu, ez?
Bai, 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 ja, bueno, gutxi falta da, pare bat egun besterik ez, eta bai, azken lanak egiten.
Bueno, konten guztu, berez, gehienek ezagutzen dugu, baina ez bada despistatu den bat balin badago, zer da, Atortxurrok?
Ba, Atortxurrok, bada, kaldi solidario bat, ez? Euskal preso, islari politiko eta deportatuen eskubiden alde, eta batez ere, haien zeniden, zenidei babesa erakusteko, ba, sortu zen musika jaialdi bat. Eta honen bitartez, ba hori, mezu hau lau aizetara helarazi nahi dugu, behingoz euskal preso politiko guztiak, islari guztiak eta deportatu guztiak etxean nahi ditugula.
Askotan, remarkatu egiten da, ea azken Atortxua izaten den, eta ongi etorri rock egiten dugun, baina antza denez ezinezkoa da, ez, gaur egungo egoeran.
Bai, guk urtero defendatzen dugu, ez? Ez dugula beste Atortxurrok bat antolatu nahi, urtero nahi dugu azkena izatea. Horrek esan nahiko lukelako behingoz, eskubideen raketa hau amaitu egin dela, errepresaliatu guztiak etxean ditugula, eta ez legokela Atortxurrok bat antolatzeko beharrik. Baina, era berean, beti azpimarratu nahi dugu, euskal preso politiko bakar bat kartzelan dagoen bitartean guk lanean jarraituko dugula eta denak etxan izan arte guk indarrak berritu egingo ditugula.
Eta bueno, esan beharra dago Atortxurrok referente bilakatu dela, ez bakarrik elkartasunagatik, baizik eta musika eskenatokian. Eta bueno, kontu guzu, datuen inguruan zenbat sarrera saldu dira urtean, denak salduta omen zeuden, aspaldi, baina bueno, kontu guzu.
Bai, azkeneko urtean, hau jaio zenetik, hau jaialdia 1989an jaio zen, eta ordutik pila bat hasi da, ez? Bai, formatuan, bai, taldeetan, eta baita nola ez, bertaratzen den jende kopuruan ere. Iaz adibidez, sekulakoa izan zen, sarrera guztiak saldu genituen kontzertua edo jaialdia baino hiru astelenago, eta iruditzen zitegun kriston marka, ba aurten lehenago saldu ditugu, aurten jaialdia bera, baina bost aste lehenago saldu ditugu, eta horrek ba guretzako ba bi puntu ditu, ez? Alde batetik erakusten du Atortxurrokek daukan babesa, eta azkenan gero eta handiagoa dela, gero eta jende gehiago gerturatzen dela eta batzen dela guk zabaldu nahi dugun mezu honetara. Baina bestetik, nola ez, ba, pixat pena ematen digu ere, horrek suposatzen duelako hainbat pertsona kanpo geratu behar direla. Guk gure atletik, ba, bueno, besterik gabe esatea lan egingo dugula, ba, urrengo jaialdi bat antolatu behar izatekotan, inor ez dadin kanpoan geratu.
Eta, bueno, jakin dezagun, osea, hainbeste jende batzen duen ekitaldi batek baita lana behar du izan, eta bueno, zenbat jende behar da Atortxu bat aurrera ateratzeko?
Bai, nik uste hau dela ba Atortxurrok, berez Euskal Herriak, baina kasu honetan partikular honetan Atortxurrak daukan altxorrik handiena, ez? Gu azkenean 600 pertsonatik gora elkartzen gara auzolanaren bitartez jaialdi aurrera ateratzeko, eta hori gaur egun nire ustez kriston lorpena da, ez? Bakoitzak bere orduak, bere denbora, bere indarrak jartea eta erakusten du bide batez nola denok elkarrekin eskuz lan egiten dugunean, ba sekulako gauzak ateratzen alditugun aurrera.
Bai, eta bueno, aurtengo edizioan berrikuntzarik topatuko dugu edo?
Bueno, gutxi gora bere izango da jendeak ezagutzen duen Atortxurrok formatu bera, ez? Ba, mantenduko dira mantenduko karpa bakarra bi eszenatokirekin, kontzertuak batean eta bestean ba eskuartzen joango dira, bat bestearen atzetik. Eta hola berrikuntza handirik ere aurtengoan ez dago. Guztiok ezagutzen dugun Atortxurrok izango da, guztiok ezagutzen dugun elkartasun jaialdi hori, eta beno, eta bion, nola ez, ba, parranda giro hori.
Zein talek jotzen duten, bakizun, bueno, konta iguzu ere bai?
Aurten berriz ere beste 11 talde, goko dira Atortxurrokeko holtzara. Arratsaldea hasiko da Reincidentesekin, talde veterano bat, ez? Aurkezpen gutxi behar duena, baina bueno, berriz ere atortzun behin baino gehiagotan egon dena, eta aurten ere gurekin egon nahi izan duena. Bere atzetik iritsiko dira Iruñerriko AFU, hauek lehendabiziko aldi egongo direnak, atortzurroken, baita haien atzetik iritsiko diren Green Valley ere, lehendabiziko aldi egongo direnak gurekin, baina bueno, Green Valley ere hainbat jaialdi handitan ja egona da, eta bueno, Gasteizetuko eta Bartzelonako mutil desberdinak osatzen dute taldea, eta bueno, nik uste ere puntu desberdin bat ematen diotela jaialdiari bere herrigi musika horrekin, bueno, ba, bizka bat ere atortxerrokek hori bilatzen delako ez, azkenean estenatoki gainera talde desberdinak eta gustu anitzetarako taldeak pilatzea, eta hola, bos, ere jende desberdina erakartzea. Gero, ba, arkada sozial eta esnebeltza ere baditugu, hauek esan ditzakegu atortxu taldeak direla, ez? Hainbat urtetan egon dira gurekin, beti ere gure elkartasun mezu horretara batu direnak, eta hori ere eskertzekoa da. Eta hauen eskertzekoa baldin ba, zer esanik ez, Habeas Corpusen kontzertuaren inguruan, ez? Talde madrildarrak ba, estenatokiak utziko ditu oraingoz behintzat, eta erabaki dute, eta atortxurrok hautatu zuten haien azken kontzertua egiteko leku bezala, eta hori guretzako ere hori bat da, gubiti ere saiatzen gara zer bereztia eskaintzen, eta hauten ba, hauen kontzertuari esker, ba, lortuko dugu. No, la pegatina ere, zenezakuz Green Valleyekin esan dugun gauza bera esan daiteke, lehen abilizengo dela tortxurroken, beste publiko batera karriko digula, baina, eta hori, eta bizkat, anistasuna ematen diola kartelari. Eta gaua baitzeko, ba, Mafalda ere, egongo da, hauek ere lehen dabiziko aldiz, aurten baditugu teniatzen diren talde esente, eta ja, hori gaua, gaueko ordu txikitan, ba, Jose Ripley, Marianito Zulai, eta gauari azken ikutu hori emateko, ba, DJ Gugu.
Zorrenik amaituko du ere gaita jotzen, ez? Eta jendea kanporatzen, ez? Iaz bezala.
Iazko irudia hori izan zen, inzietako ere irudia derra izan zen, ez? Nola, ba, guk goizeko zeiterritan argiak piztu, atortxu apaitu eta DJ Gulek txirula atera, eta denak bere altzetrik, karpa uste, ez? Izan zen irudi nahiko gogangarria bai.
Bai. Eta bueno, baita ere aurten elkartasuna fari antolatu inda atortxurokeko eremuan, eta kontegu zu zertan doa edo afari hau?
Hori da, ba, azkenen aprobetsatuz ez, gunea eta badugula, data badugula, eta ba, ere ba, atortxurrok sarrerak amaitu zirela, eta no, ba, pixka bat beste egun, elkartasun egun bat eskaintzea erabaki zen eta bide, kasu honetan ba kontzertu berezi baten bidez, gau baten bidez, elkartasun afari baten bidez. Elkartasun afari izango da ostiralean, gaueko 10:00 aurrera eta afalostean ba tximeleta taldea egongo da estenatoki gainean eta berarekin batera ba izango ditu esian taldeko Zurine Tartan, Siroka taldeko Maria Rivero eta Fermin Valencia ere izango da estenatoki gainean. Pixa bat, ba, igual larun batekoa baldin ba, ez, atortxu tipikoa edo guztu ez hauten duguna, ba, ostiraleko egual zita intimoago bat, afari goxo bat, beste modelo bat izan daiteke.
Eta, bueno, bukatzeko, hau 19. edizioa da, 20. suposatzen dut, prest edo prestatzen ibiliko zaretela ere bai, eta, bueno, gubiernun artean aurrera penen bat edo izan dezakegu hemenikan.
Bueno, guk lehen izan dizuat bezala, ez, beti esaten dugu, ez dugula urrengo bat antolatu nahi, eta kasu enten ez dugu ez 20. antolatu nahi. Era berean, esan beharra dago, oraindik ere 350 euskal preso politiko baino gehiago daudela Espainia zifrente estatutako espetxeetan dispertsatuta, eta ikusten dugu, izango dugula 20. bat antolatzeko beharra. Bai. Eta 20. ba uste dugu zenbaki bat baino gehiago izan behar duela mai gainean kolpe bat. Eta agian larun batean berririk izango dugu.
Oso ondo, pues Aitor, mi esker gurean egoteagatik eta tortxurrokeko nondik norakoak azaltzagatik. Espero dugu guk ere, ba 20. ez ospatu izana eta bueno, ondo izan eta ea ondo dena ondo ateratzen den atortxurrokeko inguru horretan.
Hori, ala, mi esker.